Міланская архідыяцэзія рыхтуецца да візіту Францішка. У рамках падрыхтоўкі да гэтай падзеі шукаюцца 3000 валанцёраў ва ўзросце ад 18 да 70 гадоў. Адмысловыя улёткі былі распаўсюджаны ва ўсіх парафіях горада. Гасціннасць у тваіх руках, гаворыцца ў змешчаным у іх звароце да вернікаў. Добраахвотнікі будуць задзейнічаны ў ахове парадку, аказанні дапамогі прысутным на сустрэчах з пантыфікам, спрашчэнні доступу да месцаў, якія будзе наведваць наступнік святога Пятра. Для іх будуць арганізаваны фармацыйныя сустрэчы пры парафіях. Падчас запланаванага на 25 сакавіка пастырскага візіту ў Мілан Францішак мае намер сустрэцца з людзьмі з перыферыі грамадства. Першымі стануць дзве сям'і шматпавярховікаў ва ўсходняй частцы горада. Затым пантыфік сустрэнецца з прадстаўнікамі цыган, а таксама мігрантамі і членамі мусульманскай супольнасці. Пасля наведвання некалькіх камер турмы Сан-Вітторыя святы отец паабедае са зняволенымі. Сустрэча з жыхарамі Мілана адбудзецца каля поўдня на плошчы перад катэдрай. Перад гэтым Францішак наведае сабор, каб памаліцца перад найсвяцейшым сакраментам і прамовіць да прысутнага ў храме духавенства архідыяцэзіі. Ён адкажа таксама на пытанні святароў. У другой палове дня пантыфік узначаляць святую імшу на былым іпадроме ў Монце, а затым на футбольным стадыёне Сан-Сіра сустрэнецца з маладымі людзьмі, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі. Міланская архідыяцэзія з 5 мільёнамі католікаў з'яўляецца найбольш важнай у Італіі пасля Рыма. Апошнім пантыфікам, які наведаў Мілан, быў Бенедыкт XVI. Гэта адбылося 1-3 чэрвеня 2012 года з нагоды сусветнай сустрэчы сем'яў. Святы Ян Павел II наведваў кафедру святога Амброзія двойчы у 1983 і 1984 годах. Праз два месяцы пасля міланскага візіту, 27 мая 2017 года, святы отец адправіцца ў іншы паўночны італьянскі горад – Геную.